Sigurðardóttir. Frú forseti, ég hélt nú satt að segja þegar við gengum hér aftur til starfa núna í september að tími landráðabrigsla og ræðustóla alþingis væri liðin, en ég heyri það á umræðum hér í dag að svo er ekki, ég harma það. En aðeins sjávarútvegsmálin. Nú liggur fyrir niðurstaða viðræðunefndar endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Og það er ljóst af þeirri skýrslu sem nú liggur fyrir að niðurstaðan er óljós. Hún er ekki skýr. Aðalega vegna þess að sú leið sem að meiri hluti nefndarinnar vísar til sem hugsanlegra sáttaleiðar við hagsmunaaðila, samningaleiðin, er lítið útfærð og vandséð hvaða veganesti hún veitir. Þó hefur það áunnist í þessu samráði að línur hafa skýrst. Það er ljóst að það er meiri hluta vilji fyrir því að stjórnarskrár binda og treysta í sessi eignarhald þjóðarinnar yfir auðlindinni. Það er meiri hluta skilningur á því að nýting aflaheimilda sé tímabundin afnotaréttur en myndi ekki varanlegt sér eignarhald á aflaheimildum. Og það er skilningur á því að það þarf að opna þetta kerfi, byggðatengja það og auka nýliðun. Verkinu er hins vegar engan megin lokið og minn skilningur er sá að það samráð sem heitið var hagsmunaaðilum í aðdraganda þessa máls, það sé nú að baki, sjónarmið hagsmunaaðila hafa verið reifuð vel í þessari skýrslu, nú hins vegar hvílir það á stjórnvöldum að taka pólitíska forystu í þessu máli og leiða það til lykta í sátt við íslenska þjóð. Og það er verkefni framundan og ég heiti á Ríkisstjórn Íslands að taka nú við málinu og veita því þá pólitíska forystu og sína þann kjark sem þarf til þess að uppfylla ákvæði stjórnarsáttmálans þau markmið sem stefnt var að með þessu verki.
Þá tekur til máls.